радиото, по което говорите вие.
Радио КД.
Повторение от седмицата.
Радио КД.
С мен Клара Маринова. И с моя събеседник Иван Нейков, директор на Балкански институт по труда и социалната политика. Здравейте, господин Нейков.
Здравейте.
Много факти и данни се натрупаха в областта на социалните проблеми, които търпи не само, и техния негативизъм търпи не само българина, почти цяла Европа, пък да не говорим, че и в света. Но, според изследване на Европейската статистическа служба, Евростат, 115 милиона души или 23,5% от населението на 27-те държави членки на Евросъюза, през 2010-та са били изправени пред опасност от бедност или социално изключене. 42% от българските граждани, значи почти половината население, са заплашени от бедност или социално изключване, като по този показател страната ни е на първо място в Евросъюза. Какъв е анализът и коментарът ви на този факт?
Ами, какъв да бъде на такъв факт, какъв коментар човек да направи? Освен това, че няма как да си последна държава по доходи и да не си първа по риск от бедност. Просто има пряка връзка, пряка зависимост между тези два показателя. И от тази гледна точка самото изследване е коректно. Това, разбира се, не прави изводите и коментарите по-леки. Онова, което хората са склонни да приемат като последица от криза, като последица от безработица и така нататък, според мен вече е изчерпано като потенциал, като ресурс. От тук нататък пътя общо взето е като че ли в две посоки, поне анализите на подобни процеси в други страни сочат, че или хората се затварят, маргинализират, стават апатични към всичко, към политика, към управление, или обратно започва да се събужда ярост, започва да се събужда гняв, радикализира се обществото, популистски партии почват да взимат връх, веднага се търси враг, който да бъде обявен за причина на тази ситуация. Дали това ще са в някои страни чужестранните работници, дали в други страни ще са местните мълцинства или нещо друго, но общо взето това са двете обществено-политически последици от такова обедняване.
Напоследък, включително и на срещата на върха на Евросъюза, а особено в срещите на партията на европейските социалисти, се поставя много остро въпроса за младежката безработица, безработицата сред младежите в Европа. Защо този проблем, заедно с другия за икономическия растеж, се извеждат на преден план? С какво той е толкова важен и съществен днес, когато всички все още сме в кризата?
Младежката безработица има един допълнителен негативен оттенък, за разлика от безработицата при възрастния работник. Възрастният работник е имал дълги периоди, в които е бил работещ и разбира, че безработицата е просто зло, от което трябва да се отърве. Когато обаче е младият работник, който кое-що е навлезнал в пазара, една, две, три години е безработен, той изгражда друга система ценност за младия човек, който е трайно безработен. Безработицата вече не е зло, а безработицата е, как се казва, това е живота.
Да, състояние на неговата същност.
Точно, да. И от тук неговите съпротивителни сили, неговия стремеж да излезе от това състояние е много по-малък и опита му е много по-малък на младия човек, отколкото възрастния работник. И много лесно безработицата по този начин, когато ти се стовари на главата в млади години, се превръща в ежедневие, превръща се в стандарт. За тебе вече безработицата е, как да кажа, правилото, пък ако намериш работа, то не става изключение. И от тук има само една крачка до безработицата, която се превръща в фамилна черта. Младият човек ще пренесе това свое отношение към заетостта и безработиците, към своите деца, и от тук вече е лошата, може би най-лошата спирала, когато това се превръща в начин на живот, на съществуване на цяла фамилия.
Как ще си излезе от тази ситуация, господин Нейков? Вие, вашия институт по труда и социалната политика, се занимавате много отблизо с този проблем. Какви са изходите, или поне началото за изходи, или поне първите стъпки за излизане от тази ситуация?
Отново погледа, анализа върху добрите практики, върху добрите варианти, показват няколко почти повтарящи се стъпки и политики. Едната е изключителни усилия и на обществото, и на държавата, и на отделния човек по отношение на квалификация и преквалификация. Това е половината от решението на проблема. Хората, които имат по няколко квалификации, са много по-малко застрашени от безработицата. Така че необходимо е част по-скоро да бъде създадена система за постоянна квалификация на работниците, и тази система да бъде близка до работното място. Работодателите не искат да пращат работниците някъде, ги командироват с седмици, с месеци. Те са готови да квалифицират хората си, но ако може на работното място или най-близко около работното място да ги квалифицират. Другия подход, другия вариант, който е много добър ефект вече в няколко страни в Европейския съюз, това е много сериозно и много масово въвеждане на различни форми на гъвкаво работно време. Честно казано, тази нашенска някакси традиция да гледаме нещата или черно-бяло, или съм 8 часа зает, или съм безработен, не е добрата стратегия. По-добре е, ако трябва да 4 часа на 2 часа да работя, но да работя, отколкото въобще да съм безработен. И от тук има много голям резерв, който не сме използвали, не са използвали и българските работодатели, различните форми на гъвкаво работно време. Нашето законодателство позволява повече от 12, дори над 13 различни режима на работно време. Честно казано, ние използваме 2-3 да. От тях.
Толкова ли е трудно и сложно? Толкова ли е трудно и сложно, след като това е една сериозна стъпка за преодоляване на безработицата, да се използва като форма гъвкавото работно време? Защо не се въвежда и у нас? Какво ги плаши работодателите?
Хубав въпрос, госпожо Маринова. Въобще не е сложно. Нито тук се иска някой да ти се намеси, някой да ти дава къл, някой да ти създава нормативен акт. Той е създаден от години. Просто работодателя взима му лива, взима един лист хартия и на този лист хартия казва: ти си на такъв режим, ти си на друг режим. Законодателството да не позволява работодателя да ползва толкова труд, колкото му е необходим в момента. Никакви ограничения няма. И аз почвам да си мисля, че по-скоро сме изправени пред, как да кажа, липса на информация у самите работодатели. Самите те, за съжаление, изглежда не познават възможностите на законодателството и в такива моменти, като са притиснати в ъгъла от криза, от тежко състояние на пазара.
Паниката също да, явно ги обхваща.
Точно така, и най-лесно е да съкратиш.
Да.
Най-лесно е да съкратиш работника. Хубаво, ама кризата си отива, после де ще го намеря този квалифициран работник. Затова и гъвкавите форми са толкова използвани, толкова важни за работодателя и, разбира се, и за работника.
Другата голяма тема, която ми се ще да обсъдим с вас, публично вие заявихте, че вдигането на пенсионната възраст е недостатъчно и че 30 годишните днес ще работят и след като навършат 70 години, поне така накратко синтезирам вашето изявление. Защо са такива прогнозите ви? До кога ще продължава увеличаването на трудовия стаж? До безкрайност ли?
Да, не знам. На този въпрос нямам отговор до кога. Но ето, погледнете, чехите сложиха някъде около 2040 година пенсионна възраст 73 години. Буквално преди няколко дни шведското правителство се прецели в следващия Рубикон. Вече Швеция започва да говори за 75 години пенсиониране. Знам всички гласове, които ще кажат: да, ама елате видите как се живее в Швеция, пък как живеем ние.
Да.
Значи аз не казвам, че изпитваш удоволствие от увеличаването на пенсионната възраст. Няма нормален човек, който да се радва. Въпросът е какво искаме. Значи, това е избора на българското общество. Искаме ли високи пенсии или искаме ниска възраст за пенсиониране? Значи, не може да искаме и двете. Не може ниска възраст и високи пенсии. Значи, трябва да изберем. Ако е по-ценно за нас да бъде ниска пенсионната възраст, значи трябва да приемем и ниската пенсия. Те вървят ръка за ръка. Ако искаме по-висока пенсия, просто е неизбежно това, тази стъпка. Стъпката от постепенно увеличаване на възрастта за пенсиониране.
Добре, така, ще се увеличава възрастта, да речем, има някаква логика, защото хората вече имат по-голяма продължителност на живот, в едни по-добри условия, но след тази тежка криза, която преживяваме сега, имаме ли гаранция, че хората наистина ще имат такава продължителност на живот, каквато има поколението, което е живяло 70-те, 80-те години, когато условията на живот наистина бяха доста по-добри? А това сегашното кризисното поколение?
Да, тяхната продължителност на живота ще се разбере сигурно след 20 години.
Когато точно да. Ще бъдат в състояние да не могат да се преборят с това, което ние им залагаме сега.
Ако се доверяваме въобще на макростатистиката, да, на числата, които тя показва, всички европейски страни, без никакво изключение, постепенно увеличават средната продължителност, да, на живота си. Да. Няма държава, включително и България, това става. Значи, ако приемем, че това, тази закономерност ще се следва, интересно е да видим, как да кажа, логиката на датчаните. Датчаните са първите в Европейския съюз, които направиха връзка между възрастта за пенсиониране и средната продължителност на живота. Те приеха една норма, при която с увеличаване, начнем на 3 години, ако се увеличава, измислям си, с 6 месеца, средната възраст на живот, средната продължителност на живота, с толкова ще увеличи и в следващия период се увеличава възрастта за излизане в пенсия. Може би това най-малкото спестява на обществото за в бъдеще вечните спорове и крамоли.
Да.
Защото вече има един стандарт, който се следва. Не знам, времето ще покаже датчаните ли са прави или, да, или ние, които или ние ще преживяваме, mm-hmm, всяко увеличаване на възрастта като апокалипсис.
Не, така е. Впрочем, какво ще се случва и какво трябва да се случи, за да е гарантирано, че все пак, когато работи човек, ще получи накрая и пенсия? Разговарям с Иван Нейков, директор на Балкански институт по труда и социалната политика.
Всъщност тази гаранция има и сега. И няма случай човек, който е изпълнил изискванията за осигурителен стаж и възраст, да не получава пенсия. Спора и проблема не е дали да получава или да не получава, а колко да
колко
получава.
Колко да получава, точно така. Колко да получава прилична, да, пенсия за труда, който е вложил.
Да. Ето тук вече, как да кажа, стъпваме на жаравата. Защото размера на пенсията, пак казвам, първо зависи от направените осигуровки, второ зависи от възрастта за пенсиониране, трето зависи от нещо, което много ме притеснява, че ще дава отражение в следващите 20 години. Зависи от политиката по доходите, зависи от размера на доходите на хората. Ние, след като за няколко години замразяваме доходите, трябва да ни е ясно, че на всичките тези засегнати от това замразяване около 3 милиона работещи в България, защото всички са засегнати на практика, ние залагаме за тези хора в следващия период, в който те ще излезат в пенсия, че тези 3 години, в които са замразени заплати, ще дърпат надолу размера на пенсията им. Просто защото с замразяването на заплатите замразяваш и вноските и от тук това води до по-лоша пенсия. Така че ефекта от кризата, от това, че, как да кажа, хоризонта ни е къс, гледаме да закърпим положението до следващия бюджет, това ще сърваме по парата от това нещо поне още 20 години.
Във ваше интервю наскоро прочетах, че хората у нас могат да се издържат от придобитите преди това жилища и въобще недвижими имоти. Възможно ли един пенсионер в малък или средно голям град да печели, например, от двустайния си апартамент? Вие лично как смятате?
Да, значи, наистина, сега...
Господин Нейков, чуваме ли се? Очевидно връзката прекъсна. За съжаление, идва времето за новините в 18 часа, така че едва ли ще можем да възстановим разговора с моя събеседник Иван Нейков, директор на Балкански институт по труда и социалната политика.